Radyodun dinleyicileri, siz günün kıyavır tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň döwleti degişli edari kärhanalaryny, şol sanly kanun goraýjy organlarda iş ornlarynyň kemeldiljekdigini Adatlık Radyosunyň ýurt içindäki çeşmeleri aýdýarlar. Adatlygyň ýagdaýdan habarly Liwapdaky çeşmesi şeýle diýýär.
2018-nji ýylyň ýanwar aýynda Liwap welaýatynda müň çemesi polisi işärini wezipetinden boşadýarlar. Beýleki edari kärhanalarda hem iş ornlarynyň kemeldilmegine garaşylýar. Pensionerleriň işden çykarylajakdy ýa-da olar razy bolsa onda olaryň ýarym aýlyk hakyna işledilijekdi barada gürrüňler bar.
Türkmenistanyny, şol sanyny Liwap welaýatyny, ýuwurdun içeri işler ministrliginiň işgärleriniň sanynyň azaldyljakdygyny, adatlygyň başga da bir çeşmesi tassyklady. Emma ol, işden boşadyljak işgärleriniň sany barada häzirlikçe anyk maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ol şeýle diýär.
Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Liwapdaky we ýuwurdun beýleki welaýatlarynyň yerli departamentlerinde iş ornlarynyň kemeldiljekdigi aýdylýar. Bu çäreniň beýleki bölümler bilen bir hatarda esasen içeri işler ministrliginiň jenayet agtaryş bölümünde amala aşyrylajakdygyny, hatda bu bölümiň doly ýapylmak ähtimallygy barada hem gürrüňleriň bardygyny agdalýan ministrliginiň käbir işgärleri aýdýarlar.
Adatlyk radiosunu Liwapda müň çemesi polisi işgärinin öz wezipelerinden boşadyljakdygy barada maglumatlary häzirlikçe ýuwurdun içeri işler ministrligine ne tassyklatmak ne de inkar etmek başartdy. Bu waka täze ýyllan iş ornlaryny düýpli kemeltmek barada Türkmenistanyň döwlete degişli edara kärhanalarynyň ählisine diýeni ýaly ýokurdan görkezme berilendigi baradaky maglumatlaryň peýda bolmagyndan bir hepde soňa gawat geldi. 4-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet büdjeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ähli edari gurumalary, şol sanly niwit gaz pudowuna degişli kärhanalary şu ýylyň 1-nji dekabrynyň ýa-da 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň iş ornlaryny 30% kemeltmek barada ýokardan görkezme gelip gowuşdy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berdi. Şonda döwlet edari kärhanalarynyň işgärleriniň onlorça bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýew Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýol hereketine gözegçilik gullugyny, dokma senagaty pudogyny, şol sanly Aşgabatyň gündogorundaky dokma fabrigini, Daşowuz we Bayramaly şäherlerindäki çigit ýağyny öndürýän zawodlarda işgärleriniň sanynyň kemeldiljekdigi barada duýduruş işleriniň geçirilendigini aýdypdy. Mundan öň has taýyny 14-nji noýabrda Türkmenistanyň niwit gaz we suw hojalygy pudoklaryny degişli edaralaryň adynyň 6 sanynyň işgärlerine 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda iş ornlarynyň düýpli kemeldiljekdigi barada duýduruş berilendigini Adatlygyň yerli çeşmeleri habar berdiler. Gal verse de, Noyabr ayının ikinci heptesinde Türkmenistan'ın bilim, sağlığı saklayış ve medeniyet pudoğundaki idari kârhanalarını degişli piyensiye yaşına yeten işgärleri işten boşaltmak hakkında görkezme veriyen teklip hatları uğradılıptı. Türkmenistan'ın devlete degişli idari kârhanalarda iş ornlarının kemeldilmek tecrübesinin son kaylarda gaytadan güçlünyenliği ya da gurrun edilen görkezmeler ve bulorun sebepleri var da yurdun medya seriştelerine hedre çenli mesele gozgulma maniyeler. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi bu çeyreğinin sebeplerini dünyada energiya seriştelerinin bakasının aşaklılığı neticesinde Türkmenistan'ın öz karışsızlığına eyv oluveri en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliği aydılayan dögürdü. Türkmen hakimiyetlerinin büdjet çıktıcılarını azaltmak tavarlarının bir bölüğü deyip düşündürüyerler.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda köýünden tutsak elbe kidilen aktivist Galina Kucherenko gyýdy Valeri bilen duşuşmak ruhsat berildi. Bu barada Azatlyk Radiosyna 10-njy dekabrda Erden Valeri bilen bilelikde Galina Kucherenkonyň Aşgabatyň etegiňde saklanýan ýerine baryp gaýdan aşgabatly grajdan aktivisti Natalia Şabunskurun berdi. Haýwanlary goraýjy aktivist Galina Kucherenkonyň 15 gyýdy gündelik tutsaklygy hökm edilip, arzuw owasyndaky ýüreýtileşdirilen tutsakhanada saklanýanlygyny 11-nji dekabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Galina Kucherenko 7-nji dekabrda öýlerini tanadylmadyk adamlar tarapyndan Aşgabatda köýünden zor bilen äkidilenden soň onuň ykpaly birnäçe günüň dowamında nämälim boldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri haýwanlary goraýjy Galina Kucherenkonyň öz goňşularynyň şikayeti boýunça tutsak edilenligini, olaryň zinanyň öýünde saklanýan itleri we pişikleri bilen bagly hapaçylykdan zeýrenenligini habar berdi. Maglumatda Galina Kucherenkonyň 7-nji dekabrda sut edilenligi bellenýär. Galina Kucherenko bir näçe ýylyň dowamında Aşgabatda öýsüz haýwanlary goramak, olaryň häkimetler tarapyndan goramaçylykly öldürilýänligi hakynda maglumat bermek boýunça aktiw iş alyp barýardy. Ol ölümden halat edin haýwanlaryň bir näçesini öz öýünde saklaýardy. 7-nji dekabrda ejesi bilen bilelikde öýünden äkidilenden soňra Aşgabatyň polisiýa bölümlerine Azatlyk etrap suduna alınıp barylan we 50 manat möçberinde jerime salınıp günüň aýagynda boşadylan Valeriýa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde öýüne baran adamlaryň Galina Kucherenko sütem edenligini we ony güýç bilen äkidenligini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä hususy jaýyň gapysyny döwüp giren we özlerini polisiýa diýip atlandyran 8 çemet adam öz atlaryny aýtmandyr. Olar hiç hili resmi kagyz hem görkezmendir. Aşgabatly aktivist Galina Kucherenkonyň gorawyna halkara kampaniýasy alınıp barylýar. Diplomatik wekilhanalarynyň bir näçesiniň türkmen tarapyna ýüzlenip düşündürüş soranlygyny Türkmenistanyň Kronikasy neşri mälim etdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistanyň häkimetlerini Galina Kucherenkonyň howpsuzlygyny üçin etmäge, saklanýan ýeriniň üstüne çymagy destine we şert goýmazdan boşatmaga çağırış etdiler. Halkara guramalarynyň Galina Kucherenkonyň eden etdilikli tutsak edilmegini ýazgaryp ýaýradan beýanatynda aktivist ýananyň ogurlanmagyna we tutsak aslynda hem daşky dünýäden üzgünlükde saklanmagyna jogapkärleriň kanunyň öňünde jogap bermegi hem talap edildi. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşen Human Rights Watch guramasy 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň halkara partnerlerine çağırış edip türkmen hökümetinden Kucherenkonyň nerede saklanýanlygy barada gysgaly maglumat bermegi we ony boşatmagy talap etmegi öňdedi. Şol günüň özünde adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň ýene bir näçesi çykyş etdi. Biz Türkmenistanyň halkara partnerlerini Galina Kucherenkonyň ýagdaýy boýunça aladylanma bildirmek üçin we ýurdun häkimetlerini, ony we beýleki adamlary, olaryň pikir azatlygyny hem beýleki esasy hukuk hukuklaryny parahatçylykly hem kanunçylykly bir jaý etmegi sebäpli ýygyrlamagyny besetdirmek üçin bar bolan ähli mümkinçilikleri ulanmaga çağıryarys diýip adam hukuklary boýunça halkara partnerlygy guramasynyň müderi Bridget Dufour beýanatda bildirdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda grajdan aktivistlerine olaryň maşgalak daýlaryna we kararsyz jurnalistlere garşy batyşlaryň barha güýçlenýänligine ünsi çekerler. Diňe soň kaýlarda grajdan aktivisti Natalia Şabunsa Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylova sosial ulgamlaryndaky aktivist Galina Vertikova we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasynyň müdiri Farid Tukbatulynyň ejesi Halida Izbastinova Türkmenistanda gysa şorkodyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipetxuliyew 2 ýyldan gowrak wagt bäri tutsaklykda saklanýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistan öz bitaraplygynyň 22-nji ýyl dönümini belleýär. Türkmenistanyň bitaraplyk statusyna ee bolan döwletdigi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda dünýäniň 185 ýurdunyň goldamagynda kabul eden rezolýusiýasynda görkezilýär. Türkmen mediýasynda bu senäniň ähmiýeti aýryty nygtalýar. Eýte bitaraplyk bayramçylygy ýurtda nähil bellenýär we oňa halk arasynda nähil garaýşlar bar. Biz bu barada Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş bolduk.
bir taraflık gününe men doğrusu yurtta din suni veriliye hem de bir bayramsal konsertler veriliye şeyler akvatlar var yani umuman bir taraflığın özünün mani mazmunu neyme bana bir ayrıtayım bir düşünüp bana okur mesela Edil Suğun Türkmen televizyonesinin Türkmen Ovası telekanalının bir taraflığa bağışlanıp yürüyüte gepleşik verildi. Başka da gepleşikler verildi. Şu gepleşikten edelim. Halk artisti yavurması at kazanan artistiyle atlar dakınan adımlar çıkışı diyorlar. Bir taraflığı şolorun düşünüşü şeylere ehlisi şovurda da diyorlar. Biz bir taraf devlet sorusuyla bizim yurdumuza beylikli devletlerden meden delegasyalar geliyor. Bizim bir taraf devletler olmamız için beylikli devletlere aydınsal kanter programımız bile gidiyor. Yani şunun bir taraflık neyme, yani gayrı neyme şu. Düşünüşü onu da sebebidir. Ben edil olan özünle, gözle oturum oktu günahını bizde şu. Umum bir siyasi kopkun ediliyor da, İslamlık ve adı siyasi renk veriliyor ondan. Şu dağıtlara bir halka düşündürülüyor. Maran o bir taraflık neyme, bunun arasında neyme yatıyor. Türkmenistan'ın maşını en bana kadar sünnelere akbır. Halkın düşünsel şeyleri akbır. Oran reyanlığı düşünüp arayan adamlar yok.
Aman Murat'a siz yazıcı ve belli bir derecede tarih çökmünde aydaysanız. Sizin fikrinizce bir taraflık Türkmenistan'a ve onun halkına neyme getirdi?
Bir taraflık elbette bir katı kovdattır. Bir dava cencele, uruş hareketlerine yine gayra koşulmazlık dağıttırır bir taraflık. Edilen talep yönü Ternas'a kıynanırcam mı olsa ben dürücülü adamsının noktayı nazarından şuna baha verecek olayım bir taraflığı bukunulup bir toparda atlar çayaklandırılır. Mesela Ester Dargan'ın sonra Alayta'da şöyle Türkmenistan 95. yılı bir taraflığını arandan sonra Türkmen yazıcılarının yana gayrıların Yonkı Ester'in sahibinde yazı dünya derecesinde dörüdülüyen bir romaları yana gayrıları katlaşmağını kadagarlık geirdiline. Ne şunu yalarak bir erkin dörüzülüğü yana gayrini çayaklandırmakta bir hukuklarını çayaklandırmakta bir taraflığı bize ulanıyorlar. Elbette yönü Türkmenistan devletinin bir harbi blokları dağıtlara koşulunuk bir kovdat başka bir memur ütkışık bir daha da gözmeyip durunuk yoksa olmadı bir umuman bir regionuna şu bir taraf devlet görüyoruz da böyle ki bir taraf devletlerde amal edilen Geneva'da yine Kayır'da getirilen çareler ve atlarını. Şu atları bizim hevet ediyoruz. Bizim devletimizin, milletimizin, ana davranının, yukarıdan bana taraftarı kayıp bizi. Ya ha düşünün oklar şu devlet derecesindeki ulaşçılarım ya da düşünmek isteyen oklar. Kara bir taraflığımın olur. Ehli taraflığına adım hukuklarını çayaklandırma hükmünün ulanlayan yer cüdakayan. Yeni bir yakışınlık lazım diye.
Aman Rada, Aşgabat'tan gepleşimde katnaşıp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňiz rowat bolsun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Soňky 2 ýyldan bäri Türkmenistanda dermanlaryň baharlarynyň iýdigi derli ýokurlanýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Olaryň käwiriniň bahasy ortaça 30-40 göterim ýokurlanan bolsa, käwiri 50-60% gymmatlady. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä bu gymmatlama döwlete degişli dermanhanalarda hasem ýeti duýulýar. Hususy dermanhanalar konwertasiýadan ejir çekýän bolsalar, döwlet özüne degişli dermanhanalar üçin hem konwertasiýany çäklendirýärmi kä diýip dermanlaryň baharlarynyň ýokurlanýan bolmagynyň sebäplerini özlerine düşnüksiz bolýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwlete degişli dermanhanalarda saglyk ähtiýaçlyk pasporty bilen ýeňillikli berilýän dermanlaryň köpüsi asla tapdyrmaýar. Şeýle dermanhanalaryň dermanlary dol bahasyna satýan bölümlerinde satuwda görse bolýar. Ýöne olaryň bahasy hususy dermanhanalara garanda ýokary. Aşgabatyň ýaşaýjysy 70 ýaşly pensioner Hemra aganyň aýtmagyna görä, döwlete degişli dermanhanalarda ağrını azaltan bebenak tabletkasının 10 dänesi 50 manat bolsa aşabadan altın täç atlandırılan xüsusi dermanhanasında 3 manada satılýar. Kardio aspirin tabletkasının bir utusu döwlete degişli dermanhanada 7 manat, altın täç xüsusi dermanhanasında 5 manat. Kaptopril dermanı döwlete degişli dermanhanada 7 manat, altın täçde 4 manat. Glitsin dermanı döwlete degişli dermanhanada 12 manat, altın täçde 7 manat deyip Hemra aga aýdýar. Berdiňidäki Halkary göz keselleri institutunyň dermanhanasynda 69 manada durýan Medaxol göz dermanyny hususy dermanhanada 27 manada satyn alyp bolýandygyny hem ol sözüne goşýar. Ozal 1 manada durýan Validol dermanynyň bahasynyň häzir 4 manada çenli ýokarlanandygyny, Kuka atlandyrylan mazyň ozal 4 manat bolandygyndan häzir 8 manada çykandygyny hem ýaşaýjylar belleýärler. Dermanlaryň bahalarynyň ýokarlanmagy käbir dermanlaryň bolsa gyçylygy duýulýar. Türkmenistanda öndürilýän dermanlaryň hilinin juda pesliginden deýrenýänleri bar. Saglyk öýlerinde we hassahanalarda näsaglara ýeňillikli berilýän dermanlaryň sanawynyň azaldylmagy bilen sosial taýdan gorow pes maşgalalaryň az pensiýa alýan pensionerleriň keselerini bejertmekde uly kynçylyklar bilen ýüzeýdi bolýandygyny ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Dermanlaryň gymmatlamagy, azyk önümleriniň bahalarynyň aşa ýokarlanmagy sebäpli gerekçe ýimitlenip, gerekçe bejerge alyp bilmeýän keselerini ötüştürüp, düşegi bağlanýan adamlaryň sanynyň artmagyna getirýär diýip ýaşaýjylar nygtaýarlar.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistan öz bitaraplygynyň 22-nji ýyl dönümini belleýär. Türkmenistanyň bitaraplyk statusyna ee bolan döwletdigi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda dünýäniň 185 ýurdunyň goldamagynda kabul eden rezolýusiýasynda görkezilýär. Türkmen mediýasynda bu senäniň ähmiýeti aýratyn nygtalýar. Eýte bitaraplyk bayramçylygy ýurtda nähil bellenýär we oňa halk arasynda nähil garaýşlar bar. Biz bu barada Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Sinçi Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş bolduk.
Bir taraflık gününe men doğrusu bir yurtta din suni veriliye hem de bir bayramsal konsertler veriliye şeyler akvatlar var yani umuman bir taraflığın özünün mani mavmunu neyme bana bir ayrıtayım bir düşünüp bana okur mesela Edil Suun Türkmen televizyonesinin Türkmen'e vazatlı telekanalının bir taraflığa bağışlanıp yürüyte gepleşik verildi. Başka da gepleşikler verildi. Şu gepleşikten edelim. Halk artisti yavurması ağıt kazanan artistiyle ağıtlar takınan adamlar çıkışı diyerler. Bir taraflığı şolorun düşünüş şeylere ehlisi şovurlarda diyerler. Biz bir taraf devlet sorusuyla bizim yurdumuza beylik devletlerden meden delegasyalar geliyor. Bizim bir taraf devletler olmamız için beylik devletleri aydınsal kanser programımız bile gidiyor. Yani şunun bir taraflık neyme yeni gayrı neyme şol. Düşünüşü onda sebebidir. Ben edil olan özünle gözle oturmaktı günahını bizde şol. Umumur siyasi kopkun ediliyor da islendik ve da siyasi renk veriliyor ondan. Şu zatlara bir halka düşündürülüyor bana nok bir taraflık neyme bin ağırsında neyme yatıyor. Türkmenistan'dan maşana bana kadar şunayla rektör halkın düşünsel şeyleri rektör. Oran reyanlı düşünüp bariyan adamlar yok.
Aman Murada, siz yazıcı ve belli bir derecede tarihçi hökmünde aydaysanız. Sizin pikirinizçe bir taraflık Türkmenistan'a ve onun halkına nämi getirdi?
Bir taraflık elbette rikat kovdu. Bir dava cenzele, urş hareketlerine yine gayra koşulmazlık dağıttırır bir taraflık. Edilen talep yönü ternese kıynanırcam mı olsa ben dürücülü adamsının noktayı nazarından şuna baha verecek olayım bir taraflığı bukunulup bir toparda attır çeyeklendirildi. Mesela Ester Dargan'ın sonra Alayta'da şöyle Türkmenistan Tohun 5. yılı bir taraflığını alandan sonra Türkmen yazıcılarının yana gayrıların Önkü Ester'in sahibinde yazı dünya derecesinde dörüdülüyen bir kromaları yana gayrıları katlaşmağını kadagarlık geirdiline. Ne şunu yalarak bir erkin dörüzülüğü yana gayrini çayaklendirmekte, bir hukuklarını çayaklendirmekte ne bir taraflığı bize ulanıyorlar. Elbette yönü Türkmenistan devletini bir harbi bloklara, dağıtlara koşulunuk, bir kovdat, başka bir memur ütkışık, bir dağda gözmeyip duranuk, yoğun olması bir umuman bir regionuna şu bir taraf devlet görüyoruz da böyle ki bir taraf devletlerde amal edilen Geneva'da yine Kayır'da getirilen çareler rahatlarını. Şu rahatları bizim hevaz edeceğiz. Bizim devletimizin, milletimizin, ana davranının, yukarıdan bağının tarafları kayıp bize. Ya ha düşünün oklar şu devlet derecesindeki ulaşçıların ya da düşünmek isteyen oklar. Kara bir taraflığımın olur. Ehli taraflığına adım hukuklarını çayaklandırma hükmünün ulanlayan yer cüdakayan. Yeni bir yedekşinlik tarzım diye.
Aman Rada, Aşgabat'tan gepleşimde katnaşıp beren maglumatlarınız üçün köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işiniz rahat olsun.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde men Şaymerdan oğlum Radi Kavul'dan siz bilen. Afganistan'da bilim ulgamında biraz ötüşler boldi. Türkmen çağalları mekteplerde bilim alyar. Türkmen dili hem Afganistan'ın esasi kanununda 3. yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Afganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından Türkmen dilinde okul kitapları çap edilip başlandı. Yönü bu uğurda kıyınçılıkların bağırdığını Türkmen vekilleri aydiyar. Türkmen dilinde okuyucuları bilim bereriyali muallimlerin kemçilik ediyanını bildiriyar. Şu sebepten Afganistan'ın Mağarip Ministerliği'nin Türkmen dil bölümünün tavallası bilen okuyucuları Türkmen dilinde sapak veren muallimlerin talantını yukarılandırmak boyunca Kabul'da 3 günlük okul maslahatı geçirildi. Maslahatta Türkmen dilinin kıyınçılıkları barada gurun edildi. Demirgazık Afganistan'ın Balkh vilayetinde Türkmen çağalarını öz ene dilinde bilim veren Anayatullah Han Türkmen dilinde çap edilen oku kitaplarının yeterli değerliğinden nagelilik bildirdi. Oku maslahatında şu mesele barada hem gurun edilendiğini bildirip ol şeylediydi.
Men Balkh Devlet Abadı'nın Naksırabat obasından.
Neme vazife bilen meşgulun yapın?
Men şu yerde şu yatlanan kışlarda bir mağarlığın il çağalarına bilim veriyorum.
Kabul'a gelip sana neme maksat bile gelin?
Kabul'a gelişimin sebebi şol bulduk. Cumhuriyet İslami Afganistan taraftan Türkmen'e 3. derece dil verip her rayet haklı değiliptir. Öz ene diline talim bilim alsa. Türkmenlere de şunu 6. sınıfçeli Türkmen dilinde de kitaplar çap bulun. Ana şol kitapların rehnemay mağarlığım şundan bir ülke galar yani mallım şondan bir talim sağalarını düşündürür yani bir şol rehnemay mallım kitabını bilir nazardan geçirmek için şu workshop'a Kabul geldi.
Naksırabat ovasında mektepte Türkmen dilinde okuyuculara bilim veriliyor mu?
Hava bilim veriliyor. Kıyı cagatlara da oğlanlara da iki timde yani günü iki bölüp ertir bölümünde oğlanlara ve peşin bölümünde kıyı sağalara talim veriliyor. Oku kitaplardan kem mutçılıkmaz kem de bunlara vaat ettiler. Bilir ki oku kitapları oğlanların ellerine yetkiler deyip lakin hala çelebilirler kitaptan mükemmel de bir iki cült baran onam şol mallim okuyucularına bir not veriyor yani kitapçılarına yazdırıp şöyle olum bilim öğretiyorlar.
Mektepte kıyı sağalara bilim aliyya dediğin oğlanların bilim aliyya dediğin kıyınçılığa yok mu?
Ben Türkmen halkımdan sonçalık dilgirlik var. Sağalarını bir endada barından son bizim güzaranımı da gerekti. Bir de kömükleştim deyip şunu halka alıyorlardı. Şol halka almaklık bile ol nimet-i savattan bir bahre kalıyor sağaları.
Adatlık Radyosu'nu dinliyorsun.
Adatlık Radyosu'nu dinleştirmekte de furablıyım lanmamız var. İnternet diyen zatlarda bizlerin bir agahlığımız da yok. Alam haberini eşitmekli için din etikilini oturulmuştur o radyomuz. Adatlık haberi bizler şu öz ene dilimizde pahşı polası dinliyorsak diyenimizde şu if imma uçtan tapı bile yok. da. Jon if imma usit bola denegar paqs bolasa billere köp asançlygam boljak on dinläp alyp şondan maglumatlarından hile fayda da hasyl eder dip şoňa düşünýän.
Türkmen dilinde de gepleşikler.
Ha, gepleşikler türkmen dilinde.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.